zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce. Jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a stírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? Kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vítám všechny, kteří se zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože právě teď startuje pořad od 17 hodin ze studia Midgard a startuje pochopitelně. Jak jinak než rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní povinnost člověčí. No a kdo se nezaobíral touto záležitostí, tak buď není člověk, a nebo zradil lidství jako takové. No ale o tom všem si tady už dlouho a dlouho s mým hostem povídáme, takže já tě vítám ve vysílání. Ahoj, Išo.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům.
Výborně, slyšíme tě dobře, čistě, nádherně, řekl bych. Na to, že jsem musel zrestartovat stroj a trošku mu to trvalo, protože si musel vyčistit nějaké věci. Tak dobrý, tak jsme nějak tak odstartovali docela kloudně, řekl bych. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Vychází, že slaví Sáva. A Sáva, podle statistiky, je muž, to mužské jméno. A s muží jménem Sáva se setkáváme opravdu jenom ojediněle. Když už takového muže potkáme, měl by v sobě mít stařeckou moudrost spojenou s prastarou hebrejskou tradicí. Říká tedy nápověda. No ale pozor, víte, kolik těch sávů, typni si, Išo, kolik těch sávů máme?
No já jsem v životě žádného nepotkala, takže já bych řekla, že hodně málo. 1, 2, 3?
1.
Tak jsem to skoro trefila.
1. Normálně je to 300, počkej. 39 568 příčka, jo, v četnosti užití tohoto jména. Takže za ním už jsou jenom Stibor a Servát, kteří nejsou dostupní, ale Sáva je jenom jeden. A tak mimo tomu Sávovi, my mu teďko popřejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. Dobrou oslavu, Sávo. A vy všichni, kteří znáte toho jednoho Sávu, popřejte, bo mu tím způsobíte radost a navýšíte mu imunitní potenciál. Tak to je jeden Sáva, který dneska slaví svůj svátek. To je celá štvečověče. Bejt jeden v republice, nevím, jestli bych chtěl bejt, no. Minimálně bych se jako otec postaral o to, aby jsme na to byli aspoň dva teda.
Ale... Toť otázka.
Ano, to podle vkusu každého soudruha, pochopitelně. Jinak je dneska Světový den diabetiků a den bez aut. Nasil bez bab. Aha, bez aut.
Bez aut.
Takže Světový den diabetiků. No, diabetik je člověk, který má problém, jak víme tady, buď s výrobou inzulínu nebo s akceptací inzulínu. A to jsou asi ty dva, ty mě možná doplníš v tom. No a rozhodně je to věc, která nemusí být neřešitelná. Dá se hodně přibrzdit ten progres, pokud to má nějaký. Dá se to vrátit, chce to jenom trošku na sobě popracovat a začít řešit některé věci, jako je zakyselení, jako je detoxikace, jako je správné nastavení procesů v těle, a ono se to potom nějakým způsobem může utřepat mnohem k lepšímu. Člověk se třeba zbaví píchání si injekcí a může být jenom na tabletkách třeba. Takže chce to jenom se tomu nějak tak věnovat. No. Co ty na to, Išo, jako zdravotník a jako léčitel?
Tak já bych to jako předně, máme kyvadýlko, máme vyšší já, takže určitě vyčistit to, co tam vlastně na pozadí energeticky způsobuje to onemocnění, čímž se samozřejmě zmírní ty projevy. Někdy se to úplně, jak si říkal, převede buď z té formy injekční na formu lékovou, někdy z lékové formy na dietu jenom, a někdy to vymizí úplně. Záleží na tom, jak to čištění probíhá. Takže já bych to vzala napřed po té linii té neviditelné složky, té energie. No a pak v podstatě podle toho výsledku bych pokračovala, že v tom, dejme tomu, v té kvalitě stravy, v tom odkyselování, detoxikaci a tady všech těch procedurách, který v podstatě můžou zvrátit tu intoleranci na to, že buď tedy nefunguje inzulín nebo se netvoří cukr, no tak u každého je to jinak, ale vždycky to má ty energetické kořeny, energetický podklad.
No, jsem rád, že to říkáš. Teď si představ, že může existovat ten jeden jediný Sáva v České republice, který ještě navíc je diabetik. Jo. Teď jako neříkám, že je, ale mohl by být třeba. Tak on by měl dva svátky. Jo. On by měl Světový den diabetiku a ještě by měl svátek jako Sáva. A pokud si neušetřil na auto, tak by měl třetí jako svátek. Den bez aut. To už by bylo ale hodně, hodně příliš. Jako. No, tak doufám, že není bez auta Sáva. No jinak já znám Sáva, to je řeka ve Slovinsku, že? A podle té Sávy se jmenují pneumatiky, které se ve Slovensku vyrábějí, jo? Tak jenom ty pneumatiky Sáva, tak ty mají ten název podle té říčky. A možná, že existuje i městečko nebo nějaké město Sáva. Nevím. Takže den bez aut. No, já miluju tyhle ty dny jako bez aut, jo. Takový to hraní si, jak bych, víš, takový to pokrytectví, jo.
Jo.
Tady se vyhlásí den bez aut a pak jede nějaký papaláš a doprovází ho spousta, prostě nějaký konvoj. Nebo papaláši letějí na nějakou konferenci o tom, jak zavřít kohouty lidem s těmi uhlíkovými palivy, jak jim zakázat topit i dřevem. Letějí tam tryskáčem a z toho letiště tu jednu v obludu doprovází konvoj prostě 15 aut. Jo. S velkýma obsahama motoru. Takže to je vlastně takový výsměch, mně to přijde, pokrytectví a je to hlavně vidět, jak oni mají ty, jak jsou bezpáteřní, jo? Co to je prostě za sebranku. No, tak, pojďme, odložíme to, asi jsme si k tomu řekli, ne? No, já jenom připomenu, že máme nějaké dotazy od vás, pokud byste pochopitelně chtěli ještě nějaký dotaz nebo námět, něco, co si myslíte, že bychom měli tady probrat, tak nám to písněte, můžete použít SMS-ku, SMS brána 774-139-044, čili 774-139-044, to je SMS-ka, potom můžete pochopitelně na e-mail svcs.midgard@gmail.com, můžete nám to takhle napsat, můžete pochopitelně psát i do Skypeu, na Skype nevolejte, do Skypeu pište Petsin 2, tady se k tomu také dostanu. Takže můžete využít, čekám na vaše otázky, dotazy. Ješo, jak pak si se měla ten týden, co jsme se tady na vlnách svobodného vysílače na Midgardu neslyšeli?
Obligátní tvoje otázka. Tak víš, že jsem se přesouvala z Moravy zpátky domů, takže to bylo
já
zhruba
v starý, někam jinam.
Koncem, ne. Koncem týdne, ale je pravda, že jsem jednu chvíli byla mimo, jsme spolu konzultovali, že jako mám takový ten pocit, že prostě nejsem nějak uzemněná, ale to nechme být. Takže koncem týdne jsem se přesouvala s tvojí pomocí. No to víš, to pak tady bylo potřeba zalít kytky, vyprat prádlo, protože jsem z toho zase přivezla haldu použitého, vyluxovat, nakoupit tady něco, takže jako měla jsem co dělat. Mezitím ještě dorazily nějaké mailíky, tak v podstatě mám je téměř zpracované, dva tedy ještě ne, mám je zpracované, ale zase už nestíhám odpovídat, protože prostě jsem potřebovala ještě dořešit nějaké jiné věci. Takže pracovně, samozřejmě, že jsem si našla čas na relaxaci, takže myslím, že to tak nějak je takový standardní, takový stejný, takový ty běžný domácí režim, plus k tomu tedy zpracování případných mailíčků, požadavků nebo informací, které přichází, tak je zase potřeba je nějak zařadit, nějakým způsobem utřídit, a tak je pořád co dělat. A na oplátku se zeptám já tebe, jak pak ty jsi se měl minulý týden?
Jsem měl minulý týden dobře. Jednak jsme spolu vysílali, jak říkají, face to face, čili u jednoho stolu jsme spolu seděli. Takže dobrý. No, pak jsem byl u tvého přesunu.
Ano.
dali jsme si dobrý obídek v hospůdce. To je parodie na ten cimrmanovský na Mítince. Počkej, hospůdka na Mítince, myslím, že se to jmenuje. A tam v podstatě sedí ten jeden, o kterým tam mluvili, že jo, ten, co zatknul potom toho neplatiče a výrobce těch velkých kondomů. No a jinak jsou tam různé obrázky, takže jo, pěkný prostředí, ale hlavně dobrý jídlo. Já si myslím, že ti chutnalo, co jsme si dopřáli.
Tam vždycky dobře chutnalo, takže tam si nepamatuju, že bychom byli nespokojeni s jídlem.
No, je to v Knovízi, hospůdka na Mítince. A je to opravdu historie. Já si pamatuju ještě, když nebyla dálnice, ještě za bolševíka, jak se říká, tak se jezdilo přímo okolo, to byl zájezdní hostinec kdysi, přímo se jezdilo okolo a bývalo tam okénko a tam u toho okénka stála celý den fronta lidí na bramboráky. Pamatuješ si na to? Tam se jezdilo na bramboráky široko daleko.
No samozřejmě, tam stály kolony i kamionů, protože i kamionáci si kupovali do zásoby bramboráčky na cestu, no vynikající byly. Na to se nedá zapomenout.
To má historii, všechny posádky převozových sanitek, které odvezly někoho do Prahy a vraceli se zpátky, tak pochopitelně tam nezapomněli si nakoupit dobré jídlo. No, byla tam i, pak udělali zájezdní restauraci, trošku to rozšířili, přežili sametový převrat A do dneška to tam funguje, jo, takže skvělý. A přesto, že už to není u dálnice, tak je tam většině narváno, protože lidé to znají a prostě do toho Knovízu, do Knovíze, si z té dálnice sjedou, stejně to je na konci dálnice u Slaného, takže si sjedou a přejedou tu výpadovku, co vede na Slaný a jsou tam, jsou přímo na místě a myslím si, že tam fakt mě ještě nikdy nesklamali, ještě nikdy se nepodařilo. No a protože ten bramborák, jo, mě nějak i tak inicioval, tak jsem dneska s Eliškou jsme dělali bramboráky. No, hele, se zelím, s kysaným zelím, když si to potom dáš, víš, dole z toho, co už nám začalo dozrávat. Strašný orgie.
Dokvašovat.
Jak to říkali ti sládkové v pivovaru? Dolně kvašený.
No.
Zelí dolně kvašený, protože kvasí dole v suterénu.
Ano. Je dolně, tak správně umístěné.
Jo. No, to víš, tak to jsou taky nezbytné věci na zimu, protože to zelí pochopitelně velký obsah vitaminu C. No až dorazíš příště, no tak se taky uzdravíš, neboj.
Pokud na mě zbyde. Minulou várku jste snědy, než jsem stihla přijet.
No jo, no protože nejdřív jsme měli 10 kilo zelí, potom jsme ještě dostali, další rok jsme dostali k těm 10 kilo, jsme dostali ještě nějakých 10 červenýho a letos jsme udělali asi 45 kilo, jo, zelí.
No, tak.
Já bych řekl, že zelí není nikdy dost. A dobrýho zelí no, už vůbec.
Hlavně je zdravý.
Je zdravý, no, tak jsem tady vyprávěl, jak mi v Bulharsku dávali tu skysanou šťávu, jak to tam pijou s malinovou šťávičkou, no, úžasné, skvělé. Tak, pojďme. Doufám, že jsem řekl všechno. Obligátní otázka, no, tak mě se s tebou cestovalo velmi dobře. Pak jsem ještě vykonal nějaké úpravy na tvém počítači, aby jsme se mohli rychleji propojovat. Aby to nebylo o náhodě. No a vidím, že to funguje dobře, protože dneska to bylo hned na první dobrou, akorát, že mě tady počítač skolaboval, jinak dobrý. No. Tak snad to bude fungovat všechno tak, jak má. Išo, že bychom dali nějaký první téma, co myslíš?
No, můžeme dát první téma. Chceš
nahoď,
začít?
Nahoď. Nebo ne, tak můžeš, dávám na přednost.
Dobře. Já tady mám od minule, protože jsem říkala ve vysílání, že Martinovi na jeho dotaz odpovím teďkon v dnešním vysílání. Ano, jak jsem nebyla doma, tak nebyl čas si k tomu sednout, nebyl ani prostor sedět a zpracovávat mailík. Takže já přečtu první část toho mailíčku, zase jenom je to taková výsečte těch dotazů, ano. Takže na semináři bylo zmíněno, že 99% dětí se dnes rodí bez duše. Jak si to mohu prosím představit? Jak je to dlouho, co se tak děje, co se takto rodí? A je tím myšleno, že i dva kristovští lidé mají potomka bez duše? Mám tedy mít s kristovským člověkem potomka bez duše? A pokud by byl potomek bez duše, tak co vlastně je? Biorobot nebo nějaká entita? Tak část tyhle ty otázky.
Promiň, teď mě to začíná zajímat. Teď jsem konečně pochopil smysl té otázky. Víš, co jde tomu Martinovi?
No ano.
Jestli se má večer vůbec unavovat, jako. Nebo jestli si má radši dopřát spánek, no tak pojďme na to, no.
No, tak problém, no ono to není problém, no je to o tom si k tomu, prostě nad tím se trošku zamyslet. Děti bez duše. No, vzhledem k tomu, že tedy vlastně jsme, co jsme. teď v prostoru, který vlastně není ani klasická realita, jsme v takovém meziprostoru, v mezidobí, jsme v dočasné realitě, každý máme tu svoji realitu nějakým způsobem, dalo by se říct, upravenou k obrazu svému. Chystáme se na přesun do té finální, definitivní reality a jsme originálem. No nejsme originálem. Naše fyzické tělo je pouze kopií toho těla, které se chystalo na přesun, to znamená bioregenerací upravené tělo fyzické, jehož součást nebo ty prvky, ze kterých bylo vytvořeno po té bioregeneraci, to bylo všechno přesunuto do harmonického univerza 2 ve chvíli, kdy jsme se tam začali posouvat. Ve chvíli, kdy tenhle ten proces začal fungovat, proběhla bioregenerace a planeta začala procházet tou branou z jedničky do dvojky, z harmonického univerza 1 do harmonického univerza 2, tak už jsme vlastně de facto měli připravené fyzické tělo na ten prostor toho harmonického univerza 2. Ale protože zároveň začínal ta záležitost toho pročišťování, řešení té záležitosti kolem bytostí, tedy kolem inkarnátů, protože bylo třeba napřed připravit inkarnáty bytostně na to, že se budou slučovat do těch duší. A z každých 12 inkarnátů dalo by se říct, ty prvky jejich bioregenerací upraveného fyzického originálního těla byly vlastně zase naprogramovány a připraveny pomocí předlohy nebo pomocí té matrice, o které jsme si říkali na semináři, že fyzické tělo je složeno z matrice. Takže matrice, která vzniká sloučením těch prvků, které byly jakoby součástí toho původního originálního fyzického těla, byla vytvořena předloha nebo předloha. Právě to, co teprve se bude předklápět do toho fyzického světa. Ale to, jak to fyzické tělo bude vypadat, vlastně vzniká sloučením toho, co jsme bioregenerací připravili při tom přesunu. Nebo k tomu přesunu. Takže tam to fyzické tělo má svoje základy, má svoji připravenou matrici. A my tady v tomto dočasném prostoru, v dočasné realitě fungujeme ale jako kopie. Takže u kopií tam to nefunguje jako u těch originálních fyzických těl. To je právě ten problém, který vzniká tím, že nejsme ani tam, ani tam. Jsme někde na přechodu. Jsme vlastně v procesu, který je nově vytvářen, který není vlastně organickým přestupem. Takže tady se na tom vlastně podílí velké množství různých technologií, dalo by se říct takových těch úplně ještě neorganických procesů. Jo, ale jako, že by kopie z kopií měly originál dítě, ve kterém by vlastně zase v kopii toho dítěte byla originál duše. To nejde, protože z těch inkarnátů se mezi tím staly duše. A ta duše nebude vstupovat do kopie, která v podstatě má i nižší vibrace, než bude mít to budoucí fyzické tělo, do kterého se to vědomí, který je drápečkem uchyceno v té kopii. Jo? Vědomí jako takové už operuje na přípravě, protože je sloučené, je zkompletované. Zase tam probíhají ty procesy, o kterých jsme si tady v mnoha pořadech už povídali. Tak v těch našich kopiích máme jenom malinkaté 1% vědomí, které v podstatě už pracuje v tom prostoru na přípravě toho přesunu. Tak do nějaké kopie s nižšími vibracemi nepoleze žádná duše, protože ta duše je složená z 12 inkarnátů. A naše ty kopie, ve kterých my se teď nalézáme, jsou kopie inkarnátů. Je to zase neharmonické, zase to spolu neladí. Proto i kristovští lidé, pokud v tomto období mají miminko, tak to miminko je kopií toho, do čeho se překlopí, až se ti rodiče přesunou. Až se ti rodiče přesunou, tak i to miminko bude vlastně kopií té bytosti, která se bude vtělovat teprve do toho originál fyzického těla. A takže proto jsou ti, kteří vzestupují ve formě kopií. Trošičku jiná situace je u těch bytostí, které jsou na misi, protože bytosti na misi, v podstatě to jejich vědomí může vlastně pracovat, přesouvat se i v této kopii a může samozřejmě pracovat i na tom budoucím fyzickém těle, do kterého se bude přesouvat, protože ty bytosti na misi mají jinak jiné vibrace, jednak mají různě vysoké, podle toho z které úrovně přicházejí, mají také mnohem více kódů, než ti, kteří vzestupují, protože mají třeba vybavení kódy, které jim umožňují pohybovat se v určitém vymezeném prostoru. To znamená, že to můžou být kódy pro pohyb v prostoru celého centrálního zdroje. Můžou to být kódy, které těm bytostem na misi umožňují pohybovat se do jiných centrálních zdrojů. Může to být kódování, které umožňuje bytostem na misi, které přichází třeba ještě z těch vyšších úrovní, jako je rodič centrálních zdrojů, rodič rodiče a podobně, tak mají příslušné kódování, které jim dovoluje pracovat se svými vibracemi, snižovat je podle potřeby a zase je zpátky navyšovat, pohybovat se prostorem podle toho, kam vlastně mají dovoleno. Takže u těch bytostí na mysli je to trošičku jiné, tam i v té kopii ta duše, v uvozovkách duše, protože ona to může být duch samozřejmě, nejenom duše, tak může to být i avatar a podobně. Takže tam zase, ale pokud budou mít dvě bytosti na mysli dítě, tak to ještě neznamená, že to bude dítě z duší. Ano, zase si musíme uvědomit, že jsme ve zvláštních podmínkách, ve zvláštním prostoru a tak dále. A pokud se tedy ptáme, od kdy se tak děje, jo, ještě se vrátím k tomu prostoru toho druhého typu, to je ten prostor toho filmu, který my sledujeme. To je ta iluzí vytvořená sestupná záležitost, kdy vlastně vidíme, kam to všechno spěje, jak vlastně to, co teda není kristovské, spěje ke svému zániku, tak tam samozřejmě je to všechno forma iluze. Takže pokud tedy mají nekristovští lidé spolu miminko, tak zase je to jenom iluze, protože i oni jsou iluzí vytvořenou. Jsou to ty náhradní kopie, jsou to různé hologramy a podobně. Takže musíme k tomu přistupovat tak, že vlastně toto už nejsou nosiče. A kopie i vzestupujících také nejsou nosiče toho plného originálního vědomí. Je tam jenom částečka, která v podstatě zabezpečuje ten definitivní přesun. A od kdy se tak děje? Tak děje se tam tak vlastně od té doby, co došlo k tomu rozdělení, nebo co došlo k tomu jednak rozdělení realit, ale podmínkou byl ten průchod z harmonického univerza 1 do harmonického univerza 2. Takže ve chvíli, kdy jsme prošli tou branou z harmonického univerza 1 do prostoru harmonického univerza 2, což bylo někdy v březnu roku 2021, protože v září roku 2020 došlo k rozdělení těch realit, a říkali jsme si, že jsme začali prudce stoupat směrem nahoru, tak ve chvíli, kdy jsme proklouzli tím otvorem do toho harmonického univerza 2, tak tam došlo k tomu, že vlastně ta vědomí nebo ty duše už se přestaly vtělovat. Vemte si, že byla taky čekárna plná těch, které byly připravené se vtělit. Ale byly to záležitosti, pořád byly ještě vibračně na úrovni těch inkarnátů z harmonického univerza 1. Zatížené mnoha a mnoha a mnoha různými problémy. Konec konců mnohé z nich prošly právě čištěním. Říkali jsme tím genetickým, tou genetickou rohožkou, kdy mnozí vlastně ve svém fyzickém těle, tenkrát ještě fyzickém těle, vlastně hostili členy své duchovní rodiny a jednoho po druhém pročišťovali, zvyšovali vibrace, doprogramovávali vzestupné programy, bioregeneraci, bioregenerační programy, kódy a tak dále. Takže tam v té době byla vykonaná velká část práce. No a když jsme se vlastně překlopili do harmonického univerza 2, tak začala příprava na kompletaci inkarnátů do duší, tak tam samozřejmě už se ty duše nevtělovaly, protože už jsme se začali stávat kopií, nebo stali jsme se kopiemi a ta fyzická těla, jsem říkala, byla určitým způsobem energeticky rozebrána, protože víme, že fyzické tělo je složeno z velkého procenta vody. A mnozí, jestli si to uvědomujete, tak když sledujete příjem a výdej vody jako takové, tak často pijete více, než teda vydáváte. Někdy nepijete vůbec a vydáváte velké množství. A ono to souvisí s tím, že vlastně to tělo si vodu jako takovou ukládá v podobě prvků. A pak ty prvky může použít k tomu, aby vyřešilo problém, který je třeba v danou chvíli řešit. Málo vody, někde dostavět něco, co nefunguje a tak dále. Takže naprosto stejným způsobem ty originální fyzické těla jednotlivých inkarnátů byly rozloženy na ty částice, na ty prvky. A protože víme, že v harmonickém univerzu 2 a 3, mluvili jsme tady o tom také v jednom pořadu, máme jinak nebo větší procento vody v tom fyzickém těle, tak samozřejmě ta hustota té hmoty tím pádem je menší, ale protože proběhla bioregenerace, přestavba, tak byly použity právě ty prvky toho fyzického k tomu, aby byla provedena příprava pro složení, potom až vlastně dojde k tomu zapnutí v uvozovkách, k tomu zhmotnění té manifestaci toho, co teď je v podstatě jenom jakoby v plánech, to znamená lidských bytostí, lidských těl, do kterých se pak přesune to vědomí, nejenom to originál, to bytostní, které teď je tam v podobě těch duší. Víme, že duše jsou nehmotné, tudíž oni tam fungují určitým svým způsobem a do toho fyzického těla se teprve nasunou ve chvíli, kdy se stáhne i ta malinkatá částečka, která teď tady nás jaksi propojuje s tím budoucnem, dalo by se říct. Takže od té doby se de facto rodí děti, které budou třeba dětmi na Taře, budou dětmi na Maldeku, budou dětmi na Midgardu. Teď jsou ale v podobě určitých kopií, hologramů. Přijde na to, jako jak jsou rodiče, jaké mají DNA, tak podobně. Takže zase je to záležitost, co děťátko, to vlastně jiný příběh, dalo by se říct, protože vycházíme z toho, jak si stojí ti rodiče. Takže říkali jsme, že se takhle vlastně rodí od té chvíle, co jsme prošli do harmonického univerza 2. To, že vlastně kristovský pár lidí může mít potomka, který je samozřejmě bez duše, protože je to kopie. Do kopie se duše ani duch nevtělují, takže všecko je zatím v té fázi té neviditelné přípravy na to zhmotnění. A čím teda vlastně to dítě je? No není to ani biorobot, protože ono není programováno klasicky, jako jsou bioroboti. Není to biorobot, není to entita, ale je to prostě kopie, která určitým způsobem už připravuje ten svůj originál na působení v tom novém prostoru, do kterého se bude s rodiči nebo bez rodičů, podle toho, jak bude určeno vlastně přesunovat. No a pokud půjde o ty bytosti na misi, tak bytosti na misi mají v podstatě podobný, akorát, že teda zase jsou v těch kopiích tady, jsou propojeny s tím, do čeho se budou vlastně přesouvat a co si vytváří v tom příštím prostoru, v té příští realitě, do které vlastně zasahují i tím svým, dalo by se říct, posláním, vědomostmi, znalostmi, svým určením. Takže tam potom můžeme najít bytosti, které mají někdy plné vědomí a někdy jenom částečku, podle toho, jestli to jejich vědomí třeba náhodou necestuje někde úplně jinde, než je i třeba ten prostor, kam se budeme přesouvat. Víme, nebo zjistili jsme, že teďkon v té poslední době, kdy vlastně ty přípravy vrcholí a dokončují se ty procesy přípravy na to, aby všechno bylo naladěno na spuštění v jednu chvíli, tak některé bytosti na misi chodí pro zkušenosti do svých mateřských centrálních zdrojů nebo do svých úrovní, odkud přišly. Jsou tam třeba za získáním informací, za proškolením. Některé dokončily svoje mise, některé ty kontrakty obnovují, některé přechází plně kam jinam. Takže nastal i pohyb těch bytostí, které jsou na misi. Zase podle toho, jak ty kontrakty byly nastaveny, jak byly sjednané, takže pro ně to platí. No a samozřejmě se také může stát, že ta bytost na misi opustí tu kopii, přesune se třeba někam jinam a pak ta kopie určitým způsobem buď funguje jakoby na dojezd v uvozovkách až do konce reality, nebo může čekat na to, až se ta bytost vrátí třeba a zase ji bude používat, no a nebo prostě nějakým způsobem se vypne, jedno jakým. To je zase záležitost toho nakývat to kývadílkem. Tak, to bylo tak ode mě. Co Peťo, máš k tomu ty?
Já jsem to poslouchal, co jsi říkala, a ono asi úplně nejdůležitější je vzít kyvadlo a začít to klíčovat. No, proč? Protože třeba ještě jsou takové varianty jako zajímavé, když tady někdo, kdo vzestupuje, je s někým, kdo nevzestupuje, a dojde k početí. To je taky zajímavá potom varianta. Navíc, když tady ty dva kristovští, dvě kristovské kopie splodí třetí kristovskou kopii. A je to kopie. Ale to může být o tom, že co se bude dít dál. To by teda mělo Martina taky teďko zajímat. A co dál? Jako rodiče budou spolu? Co se stane s nima dál? No tak zcela bezpečně, pokud nejsou na misi, pokud jsou evolučně organicky vzestupující, no tak jeden i druhý budou obsaženi buď v Harmonickém univerzu 2 jako nějaká dvanáctina. A teď je otázka, jestli budou účastní jednoho celku, čili jestli oba se stali dvanáctinou jedné duše. A nebo každý je dvanáctinou nějaké jiné duše, nebo jestli se stali dvanáctinou dvou jiných duší, které už ale jsou v Harmonickém univerzu 3 třeba v jednom duchu. Jo. Těch variant pochopitelně to teď generuje několik. A v úzovkách to vědomí, které by tedy mělo za normálních okolností být obsaženo v tom miminku, které se narodí, to vědomí je tedy dvanáctinou čeho? Bude dvanáctinou s tatínkem, bude dvanáctinou s maminkou, bude dvanáctinou s oběma, nebo bude dvanáctinou úplně někde jinde? Je to tak, viď? Čili to jsou zase jako množství variant, které to generuje. Čili byla to třeba, řekněme, dvanáctina, já to budu nazývat dvanáctinou, jo. Byla to dvanáctina, která byla, řekněme, inkarnát, či dvanáctina duše, která byla někde v čekárně a pochopitelně se stala součástí, protože měla k tomu předpoklad, tak se stala součástí. A to dětské tělíčko v podstatě bude odloženo, rozpustí se, tak jako to, ta kopie tatínka, ta kopie maminky, tak stejně ta kopie toho miminka skončí s koncem tohoto útvaru, který tady je jenom proto, aby jsme dokoukali ten film, jo. Ta situace se změnila, to je potřeba pořád reflektovat to, jak jsi to řekla. Jo. Situace v harmonickém univerzu 1 byla nějaká, ale ta už není. Prostě jsme v jiných podmínkách, kdy fyzické tělo v harmonickém univerzu 1 bylo nosičem toho vědomí. Ale teď to, ta kopie toho fyzického těla tady operuje proto, aby jsme mohli dokoukat ten film a aby jsme byli jakoby součástí nějakého 3D nějaké, nebo 4D projekce, účastní a zároveň jako pozorovatelé, aby jsme si odnesli ty poznatky. Protože jenom prožité se počítá. Prožité je pravda. Naši předkové a mezi bytostma, kam brzy odstartujeme svoje působení, tak se nějaký vyprávění o něčem vůbec nepočítá. To je vyprávění, ale jako, že by to byla pravda, to ne. Pravda je jenom to, co bylo prožito a už vyprávění o této prožité pravdě je, nese v sobě subjektivní pohled. A proto jediná pravda, která existuje, je pravda toho prožitku, která se uložila bez jakýchkoliv přísad pozorovatelů do informačního pole. To je jediná pravda. Každý, kdo o té pravdě bude povídat, už o ní mluví s nějakým svým přívlastkem. A to není o tom, že by to chtěl někdo manipulovat. Prostě každý to vidí po svém. Když bude o tom referovat, být co nejvíc pravdivě, tak nikdy se nepotkají dvě naprosto stejné verze ve všech detailech. No, takže i ta role jakoby toho, té kopie se změnila. Už to není primárně nosič toho vědomí, ale primárně to je prostředek účasti dokoukání filmu. Jo, to je to důležité. Jinak jako ty nosiče už jsou pochopitelně někde jinde, jsou připraveny k tomu vstupu do svých nosičů, čili ty dvanáctiny, které poskládali duši, tak jsou připraveny, aby vstoupili, až se to odmávne do svých fyzických těl. No, takže Martin bude muset vzít kyvadlo a bude to muset pořádně rozklíčovat.
Hele, a já ještě k tomu dodám, jo, můžu?
Povídej.
Mějme také na paměti, že početí a všecko okolo vlastně sleduje a řídí vyšší já. Takže pokud vyšší já s pomocí tedy i těch ostatních vyšších bytostí usoudí, že je třeba, aby tito lidé, ten a ona, měli potomka, protože je to nutné nebo potřebné k tomu přesunu, tak prostě zařídí, že to dítě je splozeno. Bez toho, bez souhlasu vyššího já, v podstatě k tomu nedojde, protože to není potřeba. Víme, že nic není náhoda. Všechno se děje podle nějakých potřeb, podle nějakých předloh. Takže i třeba to narození toho dítěte může být součástí právě toho procesu přechodu, té přechodové předlohy, protože skrze tohletu, dalo by říct, kopii toho miminka, je vlastně to vědomí jakoby proneseno do toho prostoru, do kterého má ta duše nebo ta bytost přijít. Jo, takže zase ještě k tomu přidejme, že za asistence vyššího já nebo vyšších já se tyto věci dějí nebo nedějí. Takže pokud vyšší já podle toho vývojového předlohového plánu nebo podle toho přechodu má přivést vlastně s těmi rodiči v úvozovkách nebo s těmi kopiemi má přivést ještě další část nebo jednu dvanáctinu vědomí, tak samozřejmě to zařídí. Jo, takže mějme na paměti, že do toho ještě vstupuje i to, že tedy vyšší já se podílí, plus tedy dejme tomu ta jedna dvanáctina toho vědomí, která ví, proč tedy má být teď přivedena skrze tu kopii jako třeba pozorovatel, nebo proč má projít touto rodinu a podobně. Jo, takže zase ještě tady ta role toho vyššího já, vyšších potřeb, vyšších požadavků, prostě záleží ještě na mnoha dalších faktorech. Takže sice kopie, není to přímý nosič toho originálu, ale z nějakého důvodu to tak prostě bylo nastaveno, bylo to tak vlastně, ta situace byla vytvořena.
Přesně tak. Já jenom chci připomenout, že prostě nikdy u toho nejsme sami, no. Já jsem vždycky říkal, jak ty panovníci to měli těžký, víš, protože když třeba byli sezdáni nějaký královský pár, jo, tak tam byli pozorovatelé, to byli ty heraldici a oni, tvá komise, a oni museli potvrdit, že akt manželství byl naplněn. Protože kdyby k tomu nedošlo, tak to byl jaksi neprávoplatný úřad, obřad, a nedošlo tedy k tomu sezdání se vším všudy. Teď teda nevím, jestli měli několik pokusů, nebo to museli dát na první dobrou, to nevím, ale to je asi není tak důležitý. A oni vlastně, teda než by stáli okolo a povzbuzovali by, jo, ale někde byli asi, ten to věděli, že ten pár to musel vědět, že to tak je, že tam někde budou a že budou pozorovat. No. Tak tam se narodil někde ten jak oni říkali, ten to vojagérství. Jo, to pozorování. No ale... Ale víme, že tady v České republice je člověk, teď nevím, jestli ještě je, nebo jestli nezemřel, ale rozhodně existoval nebo existuje. A ten právě byl v této komisi u anglického dvora. Takže ten to má všechno zmáknutý. Je, ten by mohl vyprávět. No nějak se.
No já jsem právě chtěla říct, že u anglického dvora právě fungovalo to, že oni měli židle kolem té postele manželské a jenom takové ty závoje tam byly spuštěné, jinak bylo všechno vidět a oni ty starší pánové seděli okolo a všechno pozorovali. Takže samozřejmě tam hrála velkou roli i vlastně nervozita, i to, že tolik očí kouká na to, jak probíhá stvrzení nebo nestvrzení toho sňatku jako takového. Takže to jako...
Takže to měli panovníci jednoduchý, hele.
Přesně tak. Jako, asi to nebylo na všech královských dvorech, ale na těch významných, na těch anglických, že jo, samozřejmě v Anglii, ve Francii, v Itálii, určitě ve Španělsku to tak bylo, protože ti ctihodní pánové vlastně z toho církevního světa museli dát dobrozdání, že skutečně bylo naplněno. Jo. A hlídalo se, aby tedy opravdu ty prostěradla byly takový, jak mají být, a aby to nebylo jen tak jako ošvindlované.
To jsem právě chtěl říct, že u některých dvorů to bylo, jako, že stačilo to zakrvavené prostěradlo jako, a to se bralo, že dobrý. Jo. Takže tam stačilo, když prostě král selhal, tak se říct do prstu a bylo to dobrý.
No, nesmí se. Ono právě pak to, že seděli u té postele přímo, tak to právě bylo z toho důvodu, aby že se zjistil, že někde byla použita vlastně zvířecí krev, že ta ona nevěsta měla pytlíček s, nevím, třeba s husí krví nebo tak, tak aby k tomu nedocházelo, tak právě proto ta kobys seděla tak blízko toho, té postele těch novomanželů, aby teda jako dohlídli na to, že skutečně teda nebylo použito takovýhleho švindlu a podvodu, a že teda bylo naplněno všechno tak, jak mělo být, že tedy že to panenství tam bylo zachované a tím pádem teda zase vlastně v návaznosti na genetickou čistotu rodu, tak to bylo pod kontrolou církve a tak to vlastně fungovalo.
Tak teď jsem si vybavil toho Charlesa s tou Kamilou v tom pokročilém věku. To musela být podívaná.
No, tam to asi už nebylo, protože tam oni už prošli jedním manželstvím, jo, takže tam prostě už na tom tak nezáleželo a určitě nebyl očekáván nový tedy nějaký potomek.
Jo, vlastně, no. Jo, to jsou teda věci. Ale tak oni, že jo, protože většinou ten sňatek zabezpečoval třeba ukončení nějakého pnutí k válce, ukončení války, ukončení nějakých sporů, slučování majetku velkého rozsahu. Čili nebylo to jenom o tom, že v úzovkách by se měli rádi, ale hlavně to bylo právě o tom, o těch, jak se říká, sňatcích z rozumu. Takže z toho důvodu to prostě bylo takhle hlídáno, no, aby mu tam nepodstrčili nějaký lacený zboží.
Levobočka.
Nebo tak. Protože pochopitelně zase hlídala se čistota toho rodu, což se úplně u anglického dvora jak si trochu vymklo, ne? Protože tam to zdegenerovalo. Tak potřebovali... No tak,
ta degenerace. Ono to souvisí s tím, že tím, jak těch členů té rodiny je málo, tak oni se vlastně křížili mezi sebou, což je zase jedna z těch variant toho, té heterózy, toho v podstatě poškozování toho rodu, protože se pořád jaksi mezi sebou křížilo několik rodin a to samozřejmě přinášelo víc a víc těch dominantních negativních vlastností, a hlavně jednak charakterového typu a jednak také nemocí degenerativních. No a samozřejmě klesalo také IQ a navíc ještě, protože to jsou dravčí rody, tak tam bylo třeba udržet určitou vibrační úroveň k tomu, aby oni mohli udržet lidskou podobu. A protože, říká se tomu ten shapeshing, já teda nevím, jak se to řekne přesně anglicky, ale já jsem si to slovo přeložila nebo přečetla po svém, říkám tomu shapeshing, ale určitě lidi, kteří mluví anglicky, tak určitě vědí, že jsem to řekla úplně špatně, ale je mi to jedno. Tak, aby oni udrželi tu lidskou podobu, kterou samozřejmě jako navenek pro ostatní lidi musí držet, tak musí mít určitou úroveň vibrací. A protože ta úroveň vibrací byla poškozená a narušená, zvlášť teda u těch Windsorů, toho anglického dvora, a tak právě proto vybrali Dianu, která vlastně jakoby vnesla tu čistotu, čistotu těch, těch, dalo by se říct, skandinávských, ono je ten skandinávský typ genetiky, posílila tím vlastně tu genetiku udržování té lidské podoby. Taky když se podíváš na, když se podíváš na toho prvního syna, tak tam, tam on jakoby do té rodiny nezapadá. A no, no to souvisí s tím, že se svého času mluvilo o tom, že ona před Charlesem měla partnera a že tedy nebyla tak úplně v pohodě, tak, jak se očekávalo. A že tedy ten, ten první syn vlastně nesl, William, tuším, že se jmenuje, že vlastně nese část té, podle toho Rita, jo, podle konu Rita, tu, tu genetiku kristovskou, takže ono jim to tam trošičku, trošičku narušila, ale nepodařilo se jim to asi úplně prokázat, že by tam došlo k tomuhle pochybení, ale když se podíváš na to druhého syna, tak, tak ten do té dračí podoby jako je, do, té, do toho dravce. Ale
myslíš,
jako,
myslíš toho z málo vlasama?
Ten, ten první byl William, ten je takový trošku blondě, který je trošku takový jako hezký nebo hezčí.
On je zrzavej.
A ten druhý je zrzavej. Ten druhý je zrzavej.
Ne, 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 ten jeden je. Jeden má málo vlasů.
To by, no, tak to je ten první.
No, no, no. Ten, co neodešel, zrzavej, ten, co neodešel z, jaksi z rodiny. No.
Ano. On je i povahou k té Dajáně, jako jo, se projevuje. Ale říkám to proto, že vlastně proto bylo, proto byla vlastně Dajána vybrána k tomu, aby ač ne tak dokonale urozená, tak tomu Charlesovi vlastně byla přivedena jako manželka, protože jinak už tenkrát Charles chodil s Kamilou. Nebo měl si nějaké pletky. No, takže jako jasně Kamilu odstrčila, Kamila musela čekat, až, až Dajánu teda zavraždí a on ovdoví, tak aby potom tedy konečně mohla vedle toho svého dravce taky usednout na ten trůn. Jo. Takže tam to bylo takový zapeklitý, tam si myslím, že se úplně nepodařilo, ale ono šlo hlavně o to prostě udržet ty lidské vibrace, když šlo o to vystupovat venku před lidma. Taky jsme si říkali, že oni mají své vlastní lékaře, svoji vlastní, své sobě vlastně věrné nebo ze své rasy služebnictvo a to všechno, že jsou vlastně lidé, kteří přesně vědí, kým, kým oni jsou, komu slouží, protože je to, jsou to jejich, dalo by se říct, soukmenovci. Akorát, že jsou teda vysoce postavení, takže, takže pokud jsou pak dohady kolem toho, kolem těch jejich dětí, že jako není u toho přítomná veřejnost a nejsou tam fotografové až v určitou dobu, tak je to záležitost toho, že jsme říkali, že těmhle dráčkům, že tyhle ty dračí děti se, nebo dravčí děti se rodí z ocásky a že je potřeba jim ten ocásek napřed useknout, odřísnout, aby na sebe nabrali tu, tu podobu toho člověka. Jo. Takže on je to tam takový zapeklitý. No a samozřejmě, že u Charlese a u ty krásky, kterou si teda konečně přivedl, tak tam určitě ta komise neseděla teda.
Já myslím, že i z estetických důvodů. No tak pojďme si zahrát písničku. Uděláme takový
předěl.
Uděláme předěl. Uděláme předěl pro jistotu. Tak jo, pojďme si zahrát.
Se smůlou se brát, klidně životem jít. protože už znám nebe i hnědou zem. Protože tě znám, tak přicházím sem prozradit, že žít je stejný jako dát. Kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe tež vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dám. Proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Přikazují žít, bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi kam se dívám, tvůj zrak na mě se
jsme si zahráli. Líbilo?
No samozřejmě, krása.
Jsem se lek, že se mi někam ztratil. Naštěstí se neztratila.
Ne, neztratila jsem se.
Tak, pojďme, jestli tam máš ještě nějakou další věc, tak ji rozpracujeme. No.
Já mám tady ještě pokračování těch dotazů. Dalším takovým odstavečkem na zodpovězení je další. Jak je to, prosím, s naším inkarnačním plánem? Podle Petra Václava si předtím, než se narodíme, vytvoříme předlohu. Pochopil jsem to teda tak, že tyto předlohy bychom měli dodržet, abychom měli splněn svůj inkarnační plán. Pokud si je držíme, pak jdeme tou nejrychlejší možnou cestou duchovního vývoje, ale pokud máme svobodnou vůli a chceme jít podle sebe, můžeme jít k těmto předlohám delší cestou, při nejhorším se stoupíme o úroveň níž, nebo přejdeme na jinou cestu. Naše vyšší já se potom v tom případě od nás odpojí. Chápu to takto dobře? Pokud bych mohl poprosit o detailní vysvětlení. Tak, k tomu zase mám. Pokud si budeme bavit o inkarnačním plánu, tak inkarnační plán je záležitost Harmonického univerza 1, kdy se do každé inkarnace vlastně rodila bytost, rodilo to inkarnační vědomí do fyzického, to přicházelo do fyzického těla, přinášelo si sebou inkarnační plán. Ten inkarnační plán prostě bylo třeba splnit, tak někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo. Záleží na tom, jak se k tomu ten dotyčný nebo ta dotyčná bytost stavěla. Ale ten inkarnační plán platil pouze od narození do toho odchodu do té smrti. Jenomže teď jsme v jiné situaci. Vzhledem k tomu, že tedy v tom harmonickém univerzu 2, 3 a výše jsme v uvozovkách nesmrtelní, znamená to, že tedy nemusíme se narodit a nemusíme umírat, abychom znova vstoupili do nového života, ale pouze máme připravenou předlohu pro vývoj, říká se tomu vývojový plán. Už to není inkarnační, protože my inkarnovaní jsme. My máme svoje vědomí, které se přesune z jednoho fyzického těla do druhého fyzického těla, aniž bychom se museli narodit nebo zemřít. Pokud si to fyzické tělo budeme nějakým určitým způsobem opatrovat, pokud se nespůsobíme, já nevím, nějakou nehodu, úraz nebo něco, abychom se o něj připravili, tak de facto pouze formou bioregenerace při přechodu z harmonického univerza do harmonického univerza, to znamená z dvojky do trojky, z trojky do čtyřky a tak dále, si budeme stejným způsobem, jako se to stalo teď, předpřipravovat předlohu pro fyzické tělo, dejme teda de facto matrici pro fyzické tělo, protože duše z harmonického univerza 2 se budou spojovat harmonickému univerzu 3 do ducha, tak zase stejným způsobem, jako teď se připravují ta fyzická těla u inkarnátů, tak se budou připravovat potom pro ty duchy a pro avatary. Takže pokud si o to své tělo budeme starat a pečovat, tak budeme schopni ho léčit, budeme schopni ho udržovat v dobré fyzické kondici, budeme schopni žít, dalo by se říct, dlouhodobě. A až tedy projdeme tím vývojovým plánem, tou vývojovou předlohou, a ta předloha eventuálně bude naplněna, tak budeme vzestupovat, dalo by se říct, budeme se posouvat asi za určitý čas, tak si zase budeme posouvat o úroveň výš a zase skrze bioregeneraci budeme měnit, třeba se bude měnit pohlaví toho člověka z mužského na ženské a podobně. Říkali jsme, že tedy ale je vhodné, aby ta kombinace fyzického těla, bytostního těla byla vyvážená, takže jedno bude mužské a to druhé bude ženské polarity, tak aby to bylo vyvážené, aby nám nevznikaly buď tedy despotičtí krutí muži a nebo hysterické ženy semináři. Takže místo inkarnačního plánu, se kterým se to vědomí inkarnáta v harmonickém univerzu 1 rodilo a bylo potřeba ten plán naplnit, a pak tedy mohla, dalo by se říct, to vědomí buď odejít formou smrti, nebo mohlo si přibrat nějaké další úkoly v uvozovkách, anebo prostě vyčkávalo, až přijde jeho čas podle toho jeho rozhodnutí. Tak změna je teď v tom, že není inkarnační plán, protože se nemusíme narodit, ale je plán vývojový, kde vlastně je to taková obdoba toho inkarnačního, ale už je to plán, kde je vlastně určitým způsobem zadaná cesta toho vývoje té určité bytosti, té určité duše. Takže podle toho potom vlastně se budou vlastně směrovat ty jednotlivé bytosti, ano. Pokud jde o to dodržet inkarnační nebo ten vývojový plán, tak je dobré se ho držet, nechat se vést vyšším já a intuicí. To je v každém případě dobré, protože vaše vyšší já vás povede tou nejkratší, nejschůdnější nebo tou nejoptimálnější, nejoptimálnější cestou. Jo, pokud se budete držet toho určitého směrování, tak nebudete mít, nebo nebývá, nebo není předpoklad, že tam, nebo neočekává se, že budou nějaké problémy, že tam prostě něco bude v nepořádku. Protože to vyšší já vás povede tím směrem k těm informacím, k těm zkušenostem, k těm karmickým lekcím a jiným lekcím, které vlastně jsou obsaženy v tom plánu vývojovém, kterými máte projít. Když uplatníte svoji svobodnou vůli, na což máte právo, tak zase záleží na tom, do jaké míry budete odporovat té cestě, kterou vás to vaše vyšší já bude chtít vést. Buď budete odbočovat jenom maloučko, takže občas jenom prostě 2-3 kroky sejdete, zase se budete vracet zpátky na tu cestu, protože ono vás tam to vyšší já bude pořád přistrkávat. Když ale budete uplatňovat tu svoji svobodnou vůli tak, že prostě přestanete respektovat cestu, která vám byla vytyčena, se kterou vlastně duše nebo duch, podle toho, v které formě budete, byl seznámen a ví, tak najednou se začnete vzpečovat a začnete prostě odmítat jít tudy, protože vy chcete jít tamhle. Začnou se vám jaksi hromadit problémy, protože tím, že půjdete úplně jinudy, když máte jít, tak půjdete tou, jak se říká, kamenitou a trnitou cestou do Prudkého kopce. Můžete se dostat do slepé uličky, můžete v podstatě z té cesty sejít úplně, můžete se skutečně dostat do situace, kdy začnou klesat vaše ty evoluční body, jak jsme říkali, evoluční jednotky, začnete klesat a můžete se propadnout do nižších úrovní, anebo můžete padnout samozřejmě. No a to směrování, to vaše vyšší já na vás bude v podstatě naléhat. Bude na vás naléhat tak dlouho, až vy prostě úplně definitivně odmítnete ho poslouchat a to vyšší já se v tu chvíli odpojí. Vy budete odpojeni od zdroje, budete odpojeni od informací, budete odpojeni od pomoci, protože nebude vesmír investovat energii a práci pro někoho, kdo o to nestojí. Svobodná vůle je respektována, jsme říkali. Jo? Takže tam pak zase vznikne problém, až se při dalším vzestupu začnou kompletovat ty vyšší bytosti. Takže se může stát, že ta část, která teda nešla tou cestou, kterou měla jít, buď bude chybět, nebo bude značně opožděna. A ty ostatní na ní budou muset čekat. Nejde nebo ne, není možné, aby ta bytost zestoupila nekompletní. Aby třeba z 12 duší, které mají vytvořit ducha tvořilo třeba jenom 9 nebo 10 duší a tam ty dvě tam chyběly. To nejde, je to v podstatě ověřené už také zkušeností, že tomu se říká nekompletní vzestup nebo falešný vzestup a tam potom samozřejmě chybí ty informace, chybí tam ty zkušenosti těch bytostí, které nejsou přítomné a samozřejmě to potom může zase způsobit problém tomu celému celku nebo tomu zbytku těch 12, který tam jsou. Takže musí být přítomny všechny zúčastněné částečky, 12, musí mít dokončen svůj vývojový plán tam, kam je mu určeno. Máme určité, dalo by se říct, představte si to jako, když chodí dítě do školy. Takže ve škole, že jo, přesně se ví ve druhé třídě, co se má naučit, co je obsahem toho učiva. Takže tak nějak podobně jsou ty vývojové plány postavený, protože je vzato samozřejmě v potaz potenciál zúčastněných 12. No a podle toho je ten plán postavený. No, když tedy je splněno dřív, tak je to výhoda. když je splněno později, tak to zabrzdí. Může se stát, že pak velká část těch soukmenovců se posune výš a vzestoupí a pak tenhle ten jedinec zůstane prostě sedět a bude muset čekat na další vzestupný cyklus, na další vzestupné okno, čím se zbrzdí samozřejmě jeho evoluční vývoj. Takže bude se stávat, že někteří opozdilci budou třeba i opakovat, tak jako je to ve škole. Prostě nestihne se naučit a zvládnout obsah toho, co se v tu chvíli má naučit, tak se bude tak dlouho učit, až se to třeba naučí, nebo se to taky nenaučí a zůstane sedět a bude sedět mnohem díl, jo, dokud třeba opravdu nedostane rozum. Problém bude to, že třeba nebude zkompletovaná ta bytost jako taková. Tam potom buď budou zase doplňovat ty symbionti, nebo se může stát, že se bude muset čekat, až nějaká jiná duše, teda částečka potenciální lidské duše, projde tím svým vývojem, jak jsme se říkali, dostane se do úrovně lidské duše a pak bude moct třeba být včleněna do některé z těchto nekompletních duší, duchů a podobně. Takže tam je to hodně komplikovaný. Proto je tedy dobré se toho vývojového plánu držet a projít i docela rychle. Samozřejmě, že tu svobodu vůli může člověk uplatnit možná v některých menších rozhodovacích situacích, protože ono je to o tom, že přijdete na křižovatku, řešíte, pojedu doprava, pojedu doleva. A vyšší já vás bude strkat doprava, vy se rozhodnete doleva, dáte si zajížďku. Budete sami sebe zdržovat. Ale vlastně jde o to, že vlastně vyšší já si rozhodne, kdy se odpojí, kdy je vlastně marné vás k něčemu přimět. Nebo jestli vyvine ještě větší úsilí vás přimět k tomu, abyste se vrátili na tu svoji správnou cestu. Sure. Já myslím, že jsem asi tak
No, my jsme se o tom bavili, totiž to i Martin se ptal hodně na něco, co jeho tatík Radim, s čím má velký problém, takže to asi se o tom hodně spolu bavili. Je potřeba říct, že když budou vzestupovat duše jako takové a budou vytvářet společně ducha, tak pochopitelně ta fyzická těla zase odloží, jo, protože už tam je nachystáno budou mít jedno tělo. To znamená, že bude takhle s tím hospodařeno. To je jenom pro představu, jo, že těch 12 inkarnátů nebo nějakých 12 poskládalo tedy tu duši, odložili své kabátky, teď pochopitelně přeměňovat si to tělo, umím si představit nějakou tu fúzi těch fyzických těl, těch energií, těch fyzických těl, ve kterých přišla ta duše k tomu vzestupu, kdy se spojuje v toho ducha, jo. Čili bude to trošku malinko jinak, než to bylo teď v té neorganické fázi. Přiznám se, že úplně do detailu jsem to ještě nepitval, ani spolu jsme se o tom moc nebavili, protože u bytostí na mysli je to jasný. Ta si prostě přeměňuje svoje tělo vibračně, jak potřebuje a vlastně si s ním pracuje. Jo. Protože my jsme museli provést bioregeneraci, kataraterapii, kvůli tomu, aby jsme mohli s fyzickým tělem přeskočit z harmonického univerza 1 do harmonického univerza 2. Jo, protože my jsme vlastně byli toho účastní, ale potom ta fyzická těla těch duší, tak jestli to bude fúze jakoby do jednoho fyzického těla těch 12, to znamená, že zase to bude jakési splynutí něčeho, no uvidíme, ale to ještě na to je asi brzo říct, jak to přesně bude u těch, kteří budou takto vytvářet. Já jsem tam chtěl ještě říct jednu důležitou věc, ty jsi to potom vlastně na konci zmínila, jo. Svobodná vůle je potřeba chápat v rámci dodržování konů jednoty. To znamená, pokud člověk má svobodnou vůli, nechce se karmicky zatěžovat a nechce uhýbat z té cesty jako takové, aby to bylo tak fatální, jak jsme se tady zmínili, že pak se odpojí vyšší já a tak dále, tak pochopitelně, když bude fungovat podle konů jednoty, tak by toto nemělo nastat. Čili svobodná vůle je právě na takovýto rozhodování, že řeknu, jo, má vykonat nějaký skutek, a teď je otázka, jestli ho vykoná takhle, nebo ho vykoná takhle. Jsou to takové ty věci neúplně zásadní. Proč? No, protože přeci každý bude chápat, co je jeho poslání. Jako ty bytosti třeba v Harvardském univerzu 3 už budou natolik vědomé, že budou načítat z těch informačních polí a budou se chovat vědomně. To znamená, že tady už je předpoklad, jo, nebude tam ovlivňování temňákama a tak dále. Čili berme to, že ten celý proces bude probíhat v naprosto odlišném prostředí, než jak jsme byli zvyklí doteď. Další věc je, že můj úsudek, jo, jak já si myslím, že ty vyšší já budou hodně jakoby koordinovat a budou se hodně spolu domlouvat na tom, jak vedou těch 12 dvanáctin, čili těch 12 duší, jak vedou k tomu duchovi, jo? Nebo jak vedou těch 12 duchů k tomu avatarovi, jo? Čili pokud jeden začne hodně vybočovat a jako začne mít nějaké problémy, já si myslím, že to budou tvrdý lekce, kterýma bude vrácen ten dotyčný zpátky do těch kolejí. Čili tam právě těch 11 dalších bude hlídat i to 12. vyšší já, aby opravdu vyčerpalo všechny možnosti a bude to možná i týmová práce, jo, vzhledem k jakékoliv 12. aby urejdovali v tom daném čase, v tom vývojovém plánu, aby to urejdovali do naplnění toho vývojového plánu, který dovede toho jedince evolučním růstem. Teď si vemte, že evoluční růst je o čem? Evoluční růst je přeci o tom, že získáváme nové možnosti, nové dovednosti, nové znalosti, znalosti na vyšší úrovni. Máme kontrakt na informace z vyšších úrovní, než jsme měli doteď. Čili já si myslím, že to bude víc teoretické riziko, o kterém jsi tady mluvila, než to praktické, byť ho nemůžeme jakoby opomenout, ale těch úletů v uvozovkách bude rozhodně méně, dramaticky méně, než prostě v tom prostředí Harmonického univerza 1. Čili takhle to vidíme, jo. A tím, že těm lidem nebudou umírat fyzická těla a budou v těch, jo, vezměme si, že inkarnáti poskládali duši a ta duše má fyzické tělo, bude mít, jakmile vstoupí, odstartuje se cyklus, odstartuje se ta realita a vstoupí vlastně do toho fyzického těla na začátku při startu toho cyklu a reality, tak v podstatě to tělo bude fungovat po celou dobu té cesty až k dalšímu vzestupu, kdy to tělo bude nosičem, který ale bude neustále růst na vibracích, protože jsme si říkali, že teď je Midgard a Maldek v podstatě těsně za hranicí Harmonického univerza 1-2, čili někde v té dolní části Harmonického univerza 2. A oni budou spolu procházet, pochopitelně, až k té hranici, kdy ta planeta proklouzne do Harmonického univerza 3. Za tu dobu se budou, jak u planety Maldek nebo Midgardu, tak u těch fyzických nosičů té duše se budou navyšovat, pochopitelně vibrace, jak společně porostou a budou postupovat blíž a blíž k tomu harmonickému univerzu 3. Čili je to nějaký proces, jo? Zase nebude to skokové. No a pochopitelně bude evidentní a teď do toho bude vstupovat ještě planeta, jo? Protože planeta, aby se posunula v rámci vzestupu k harmonickému univerzu 3 do té co možná nejvyšší úrovně dvojky, aby pak mohla proklouznout do trojky, no tak bude fackovat ty, kteří to budou brzdit a budou to zpomalovat. Jo, berme to jako harmonickou souhru těch všech, to znamená vyšších já, těch duší, té planety, jo, a to všechno do sebe zapadá a je to koncert, je to orchestr, který hraje ten koncert a ten koncert má tu cestu od někud někam a vývojový plán každého jednotlivce, každé té, řeknu, duše, která má ten svůj nosič, tak je postaven tak, aby dohromady jak planetu, tak všechny ostatní to dovedlo k tomu harmonickému univerzu 3. Takže jo, takhle bych jako to nastínil, že je to nějaká činnost, která má smysl, který jsem teďko popisoval, a na té cestě pochopitelně by se nemělo moc přepřahat a pomáhat těm, kteří začnou klopítat nebo budou nějakým způsobem handicapováni. To bude pochopitelně součást těch vývojových plánů. Takže to jsou všechno věci, které nebudou až tolik o nějakém čištění starých zátěží v uvozovkách, ale nevytváření těch nových zátěží. Čili tady v podstatě nejde o to zbavit se, protože toho se všeho zbavíme. Jo? To je vlastně ten proces, který teďko žijeme. Ale bude potřeba nezadělat si překážky, protože to, že se to teďko dalo čistit, bylo taky hlavně proto, že jsme byli v neorganické zóně nebo v neorganickém prostředí s neúplně organickým vzestupem. Jo. Čili ledacos bylo povoleno a dovoleno, protože k řadě věcí jsme přišli takovým hodně zvláštním způsobem, někdy i falešným, jo, a tak dál, čili ty zátěže byly od těch temňáků různě podsouvány a programovány, aniž se o to někdo zasadil. Ale teďko budeme mít čistý štít a vlastně jakoby s tím čistým štítem bychom měli doputovat po té cestě. Čili té práce bude tolik, že spíš každý bude aktivně hledat ty způsoby té nejefektivnější, nejkratší cesty, protože k tomu budou mít prostředky, budou napojeni na rodové egregory, na rodová informační pole, budou napojeni na realitní pole, budou napojeni a jo a tak dál. Čili těch zdrojů informací ke správnému rozhodování bude celá škála a vlastně to rozhodování nebude až tak o tom, že někdo si postaví hlavu a jako začne si hrát na hrdinu, protože mám svobodnou vůli. Ale ta svobodná vůle bude právě o tom, jestli to budu dělat efektivně hodně anebo efektivně méně. O to jde, protože ten, kdo bude jakoby trošku víc vědomý, tak si ty informace bude skládat trošku, řeknu jinak, a dopídí se k efektivnějším způsobům řešení, zatímco ty méně zdatní budou mít ta efektivní řešení trošku míň, jakoby, jo? Budou v něčem se muset ještě něco přiučit. A to je právě ta lekce. Čili tam nepůjde o to, že někdo někomu bude házet klacky pod nohy, aby ho svedl úplně z té cesty. Proto říkám, to je víceméně hodně teoretické, ale i toto je svobodná vůle, že se může ten dotyčný svobodnou vůli vyautovat. Jo? Ale proto ten výběr byl takový, proto na ten start nastoupí ti, kteří byli předvybráni a jsou toho schopni. A teď to budou muset předvést. Jo, takže možná takhle jsem to ještě chtěl doplnit, protože to je veliký úkol. Není to jakoby už toliko individuální záležitost, jako opravdu týmová, velice propracovaná, v harmonii prováděná činnost. Jo. Čili jakmile někdo, protože Pepík nebude vědět, že Mařenka s ním bude tvořit ducha. Ale může se na to zeptat. A může to vědět, když bude chtít. A vyšší já Mařenky mu to dá najevo, že Pepík dělá blbosti třeba. Přesto vyšší já jeho. Porozuměla jsi mi, jakoby, o co mi teď šlo, co jsem chtěl říct.
No tak já předpokládám, že to porozuměli všichni ostatní, nejenom já, ostatní také.
Ne, já jenom jestli to bylo srozumitelné, prosím tě.
To bylo srozumitelné, samozřejmě, teď je to více kolektivní, než o jednotlivcích.
No ale víš co, je to o tom, že to je bez vlivu těch temných, jo. Je to o velké zodpovědnosti každýho ve smyslu k tomu celku. Teď jsme byli hodně jakoby, že jo, každý bojoval sám za sebe, aby přežil, pokud možno bojoval o něco, ale teďko je to prostě fakt trošku jiná liga, no. Dobře.
Prosím tě, nějak jsem tě teď dobu neslyšel, takže asi jsem
dál nemohl. Říkal jsem, že teď je to jiná liga, že předtím to bylo víc individuální boj o přežití a někdo byl probuzený, někdo nebyl probuzený, jo, a tak dál. Ale teďko, jo, teď jenom to vyladění, že jo, jsme si říkali na Mirgardu, že tam byly nějaký problémy, že ty nechtěli s tamtím a to. Ono i toto je, jakoby, že nechtěli, protože třeba viděli, že tam je velká nedostatečnost, jo. Takže někdy to mohlo být oprávněné, že prostě nechtěli do party tohodle, s kterým budou jenom problémy celou dobu. Celých 5,5 tisíc nebo 22 tisíc, 25 tisíc let, s ním budou potíže, jo. No, tak to víte, no, tak může to tak být. Čili je to velká, teď je to velká týmová záležitost. A pozor, v tom týmu je i planeta. Takže a řada dalších vyšších bytostí, jo, vyšší já a tak dále, čili další kristovské bytosti, které třeba nejsou ani lidského vzezření. Jo, a to všechno můžeme použít k tomu, aby nám všem, i oni, i my, aby jsme měli tu cestu co nejefektivnější. Aby jsme toho zvládli co nejvíc. Tak, Išo, to jsme asi rozebrali hodně, ne? Co myslíš?
No, já tady mám, jak tomu mám tady jenom jednu takovou malinkatou podotázku od Martina, já jenom ještě teda k tomu přidám. Podle kivadla mám svůj inkarnační plán splněný. Čili předlohy už mám splněny. Co tedy teď dál? Čemu se mám věnovat? Co mám dělat? Takže co dělat? Já myslím, že na semináři jsme nazbírali další informace, které lze použít k tomu znova pro čištění bytosti, jejíž jsem součástí. Můžete samozřejmě požádat, kdo ještě to neučinil, vyšší já, co pro budoucnost čistit. Využít všeho, co připravit. No a pokud vám vyšší já řekne, že jako máte čekat, máte momentálně prostě vydržet, tak to berte tak, že není třeba vaše bytost nepotřebuje cokoliv připravovat nebo cokoliv dočišťovat, ani třeba ty ostatní dvanáctinky. Teď čekáte, jenomže zdánlivě nic neděláte, zatímco ta originální vědomí pracují na plný plyn, hlavně v noci, někdy i přes den, ale prostě v tom prostoru těch příprav na spuštění, na překlopení té té fyzické události, toho zhmotnění, toho prostoru, té reality a tak dále. Takže ač vy třeba fyzicky nečistíte, neděláte nic, tak ale vaše vědomí velmi pilně pracuje. Takže poptejte se vyššího já, jestli je něco třeba z toho, co jsme si říkali na semináři, jestli potřebujete pročistit, jestli tam jsou nějaká traumata, jestli je tam třeba někde problém v těch matricích, jestli je tam někde problém v čakrách a podobně, jak u vás, tak u těch ostatních dvanáctinek. Ať se dalo by se říct připravení co nejvíce na startu, co nejvíce body. No a pokud vám vyšší a řekne, že teda teď není potřeba už nic čistit, tak se zeptejte, jestli je to proto, že vaše vědomí intenzivně pracuje v jiném prostoru, máte na mysli ten prostor, kam se budete přesouvat. Podle odpovědi budete vidět, jestli tady pracuje vaše vědomí, nebo jestli také odpočívá, nebo může být také někde na nějakém školení. To záleží na tom, kdo čím nebo kdo kým je, či bude. Takže poptejte se, ale pokud máte pocit, že teďkon nic neděláte, tak a vyšší já vám řekne, že je to v pořádku, tak nic nedělejte, odpočívejte, protože teď, jak říkal Petr, té práce a toho všeho bude habaděj, bude toho hodně, takže nechte pracovat vaše vědomí, vaši bytost, již jste součástí na přípravě toho vašeho budoucna, toho budoucího života, toho vašeho vývojového plánu. To je moje rada.
Určitě, určitě. Práce bude hodně a znova říkám, trošku zcela bezpečně, nebo takhle, určitě zcela bezpečně bude v jiném prostředí, než jak jsme žili v Harmonickém univerzu 1, jo. A i než teď, protože říkám, pořád sledujeme ten film. Tak, nevím, mám to nějakou informaci, že se nám něco seká, doufám, že mi to Ivana upřesní. Tak, já tedy jsem nějak tak doladil tebe, aby se to nesekalo snaď. No a pojďme, máš ještě nějaký ty dotaz?
No, mám tady další sérii dotazů, ale je to všechno poměrně na dlouhé povídání. Máš ty něco kratšího?
Nemám.
Nemáš?
Nemám kratšího.
No, dobře, tak jedině, že kousek tady...
Já se tady ještě mrknu. Jestli nám tady někdo... Samozřejmě mám pocit, že někdo nám psal. A já jsem to zapomněl. A jsem říkal, musím to vzít do vysílání, víš. Hele. No tak nic, pojďme na to, co máš ty, a já to případně ještě tady možná najdu v mailu.
Tak já tady začnu, já mám tady zase další mailíček od Jany. Jana píše, v Harmonickém univerzu 4 žijí avataři. Avataři operují v podobě tekutého plazmového světla, ale mohou vzít na sebe fyzické tělo, pokud to umí. Tenkrát jsem zřejmě nebyla na zpracování této informace připravená, čili sjela po mně jako namydlený blesk a nic. Nyní jsem se k ní vrátila a tak jsem se poptala svého vyššího já. Často mě totiž vede k tomu, abych si informace sama doplnila. Já teda někdy se ještě dá budu pokračovat, někdy jsou neúplné. A také, abych si všimla nelogičnosti. Proto bych si ráda ověřila vzdělené avataři, kteří jsou rozložení, těch je prý 13, čili 13 duchovních rodin. Celkem jich má být 30, čili 17 není rozloženo ku pomoci na misi a podobně. No, vyšší já Janičku upozornilo na to, aby si všímala nelogičností. Takže si měla by si uvědomit, že to, co tady je napsané, je nesmysl. 13 avatarů na celý obrovský vesmír rozložit, je to nesmysl. Jo, to je právě to všímat si těch nelogičností. Je to nelogické. Takže tady bych nesouhlasila. Další pak je tady v podobě tekutého plazmového světla, čili různé tvary, většinou koule. Čili, jak to vypadá v harmonickém univerzu 4. Avataři mají fyzická těla. Avataři jsou dětmi rishiů a rishiové jsou v podobě těch světelných koulí, protože jsou už bez těch fyzických, nebo jsou ještě bez fyzických těl. Takže avataři fyzická těla mají a je pravda, že je-li potřeba, tak mohou mít ve všech úrovních harmonického univerza 1, 2, 3 a 4. Teď už ta jednička tady neplatí, ale bylo to v jedničce. Pokud to si bavíme o době, kdy tedy ještě to harmonické univerzum bylo zreverzované a existovalo, tak měli předpřipravená fyzická těla ve formě nosičů a bylo-li potřeba, tak mohli přijít, vykonat, co bylo potřeba, zase odejít bez toho, aby se narodili. Bylo to vzácné, ale bylo to, dalo se to, lze to. Ale to fyzické tělo jako takové bylo předpřipravené, muselo být navibrované, protože vibrace těchto vyšších bytostí jsou vysoké a to tělo jinak by fyzicky schořelo. Takže bylo třeba, aby bylo schopné nést ty vysoké vibrace těchto vysokých bytostí, jako je avatar, duch i duše v daném případě. Jo, takže určitě to není tekuté světlo, není to tekutá plazma. Mají fyzická těla. Pak tady máme, vlastně nepotřebují tím pádem, protože jsou těmi koulemi světelnými, tak nepotřebují ani oblečení, ani potraviny, nepotřebují ani dům, doplňují pouze energii. Tak ano, energii doplňují, ale mají fyzickou podobu a mohou mít fyzicky manifestovaný prostor, ve kterém bydlí. Odsud právě pak vlastně procházely některé bytosti těmi královskými rodinami, těch koček, odtud přicházely lví lidé, kočko lidé, kteří potom v harmonickém univerzu 1, 2 i 3 stavěli pyramidy, stavěli sfingy, stavěli tyhle ty záležitosti. Byly to vlastně úrovně těch avatarů. Takže určitě žádné jenom světlo, ale prostě i to fyzické tělo tady je přítomno. A může tedy na sebe vzít podobu a bez narození zase vstoupit do harmonického univerza. Udělat potřebné a bez smrti se zase vrátit zpátky jako strážce evoluce. Já jsem na to odpověděla, že to bylo v harmonickém univerzu ano. A potom samozřejmě také jinde, v jiných úrovních jsou ta, dalo by se říct, předprogramovaná, předpřipravená fyzická těla, která můžou nejenom avataři, ale také bytosti vyšších úrovní, bytosti na misi, evoluční strážci a podobně. Můžou je použít, ale můžou si také na sebe vzít podobu fyzickou. Přijdou, vstoupí do té příslušné reality, jako by prošli nebo vystoupili z mlhy. Představte si to, že z mlhy vystoupí člověk a zase do té mlhy odejde. Tak nějak vypadá to, že když on ta bytost vstoupí do hmotné reality, tak se zhmotní jeho fyzická podoba, kterou si může nechat buď svoji původní, nebo si tu podobu může určitým způsobem upravit, představit si. No a stejným způsobem zase odchází do té své vlastní reality, jakoby zmizí v mlze. Ano, protože ta mlha v uvozovkách je ten rozdělovací, ten mezník, který rozděluje nebo odděluje ty jednotlivé reality, odkud ta bytost přichází. Takže může se buď sám na sebe vzít podobu, a nebo tedy může mít tady předpřipravené, navibrované fyzické tělo, které použije jako nosič.
Můžu? Tady se můžete třeba poučit trošku v tom filmu Joe Black, seznamte se Joe Black, kdy v podstatě ta smrt v úzovkách, ten smrťák, čili bytost nějakého typu, zapříčinila prostě to, že mladík zašel za roh, tam ho srazilo auto, on si vzal to jeho tělo, to znamená, že pro všechny dál jakoby existoval a poznal nějaké věci a potom zase vrátil tu duši, která byla někde po tu dobu, tak zase to tělo vrátil a tu duši tam dál, jo, protože mohl toto udělat. Čili je to, také si půjčil na nějakou dobu to fyzické tělo, které prostě mělo nějakou historii. Teď je otázka, jestli to byla nějaká fůzovka, jsem se mohli bavit jako kopie, duplikát, který si udělal, nebo jestli si jenom to tělo půjčil. No. Takže to byly velmi často ty rohošky fůzovka, jak chodili ty vyšší bytosti v rámci těch fyzických těl. My víme, že asi ta smrt vibračně by asi nemohla být v tom kristovském těle, ale pro představu jenom, že jak by to mohlo třeba proběhnout, to může být i takováhle výměna. No. To je taková inspirace.
No, ona v podstatě to obsazení toho těla, říkáš nízkovibrační bytost smrt, tak pokud to nebylo kristovské navibrované tělo a byl to nějaký biorobot nebo byl to někdo, kdo teda měl nízké vibrace, byť třeba předtím byl kristovský, tak samozřejmě to šlo. Víme, že potom, když ty temňáci tak zaúřadovali a snížili jednak vibrace, pozměnili katarama šíšky a v podstatě popracovali s tou anatomií, tak to fyzické tělo, které ztratilo to ochranné kodování, protože víme, že lidské fyzické tělo i bytostní tělo samozřejmě má určité kódy zabraňující tomu, aby bylo manipulováno s genetikou, aby do toho fyzického těla vstupovaly jiné nelidské bytosti s nižšími nebo jinými vibracemi, s jinou katarabříškou a podobně. Takže oni právě potřebovali doničit to lidské tělo tak, aby prostě ztratilo tu ochranu, ty ochranné kódy, které zaručovaly, že prostě nemůže být manipulováno s genetikou a nemůžou tam vstupovat právě bytosti nízkovibrační. Jo, takže to proto oni tolik energie vynaložili na to, aby skutečně ta těla mohli obsazovat, protože předtím to nešlo. Oni sami byli bez fyzických těl, no a nebo měli třeba ve svých prostorách, odkud přicházeli, měli určitý typ těla, ale nebylo to lidské tělo. Takže tady potřebovali prostě, aby ta podoba těch lidí zmátla natolik, že vlastně nebude k poznání, kdo je člověk a kdo není člověk. Takže proto vynaložili tolik úsilí na to, aby vlastně zničili tu ochranu toho lidského těla. No a zároveň to třeba jsme si na semináři říkali, že se nepodařilo právě tu bariéru, tu ochranu překonat u toho lidského páru, těch lidských evolučních strážců, protože tam právě se jim nepodařilo proniknout, nepodařilo se jim poškodit tu bariéru, která tam vlastně vytvořila ochranu proti proti poškození, proti vstupu těch temňáků, byť to byly, dalo by se říct v úvozovkách, třeba nevlastní sourozenci, dalo by se to tak charakterizovat u těch evolučních strážců, tak nebylo možné tu genetiku zmanipulovat ovlivňováním nebo nějakým působením, když tak nějak ty evoluční strážci tady toho lidského typu tady prošli tím záležitostmi, co se tady v tom našem vesmíru dělo, tak oni docela odolávali tomu poškozování a tomu všemu. I když naráželi na některé věci, tak ta genetika zůstala čistá a v pořádku. No a protože to lidstvo se chovalo tak, jak se chovalo a bylo ovlivněno tak, jak bylo ovlivněno působením těch temňáků, tak došlo právě k poškození. Tím pádem mohly ty těla být obsazena. Víme, že třeba slovanští bohové, kteří působili v těch slovanských oblastech v državě, tak někteří začali ztrácet ty své vibrace, protože se nechali zlákat těmi řečičkama nebo těma řečičkama těch dravčích kolegů, dalo by se říct. A tak se stalo, že někteří klesli ve vibracích a ta jejich těla byla obsazena. Byla obsazena dravci, takže už tam nebyl ten slovanský bůh nebo ta bytost, která tam měla sídlit jako vlastně forma slovanského boha, ale už tam seděl úplně někdo jiný, už tam seděl někdo z těch padlých evolučních strážců, kteří potom samozřejmě moc nepřispěli k tomu, nebo aby ty slovanské národy, aby slovanská rasa, aby bílá rasa dlouho odolávala. Proto se třeba podařilo také zdolat tu državu, protože oni tam začali vlastně zasahovat zevnitř po té stránce energetické, kdy vlastně měli nebo fungovali za v podobě toho slovanského boha, tak jak ho ti lidé znali, ale ve skutečnosti to byl vlastně dravec, padlý evoluční strážce, který potom vlastně zaséval a mohl ovlivňovat skrze to fyzické tělo dění v tom prostoru. Takže i toto přispělo k tomu, že vlastně se podařilo poškodit tu lidskou genetiku natolik, že potom mohli začít obsazovat, že ty kódy, které tam fungovaly jako ochrana, vlastně přestaly fungovat a oni tím pádem vlastně dostali přístup k té lidské genetice. Takže to je záležitost, která potom vlastně se podepsala na tom dění v tom harmonickém univerzu 1 i ve dvojce, i ve trojce samozřejmě. Máš k tomu něco?
Ne, nemám. Myslím, že jsi řekla dobře. Já mám ale jinou informaci. Ještě takovou k semináři se vrátíme. Jo? Já jsem tady minule chválil, že na semináři, že to bylo fajn a že třeba i kávu, kterou lidé platili dobrovolně, jo? Myslím v tom ohledu, nebo takhle, bez dohledu. Tak. Nikdo je nekasíroval, to znamená, kdo si udělal kávu, tak si udělal. Udělal na papír čárku, dal 50 korun. No, tak já jsem z toho byl nadšený, ale mé iluze mi vzala jedna seminárnice, dobrá duše, která mi vlastně řekla, že když se tam potom ty kávy počítali, takže tam doplatila za víc než za 5 kafí. Jo. Aniž by mi to řekla, pochopitelně. Takže bohužel se stalo to, že minimálně 5 kafíček si někdo užil, aniž by zaplatil, tak jenom aby jsme nebyli za trotlíky, tak víme to. A příště uděláme nějaká asi opatření, aby si všichni dostáli svého, no, asi tak. Takže byl jsem z toho trochu smutný, musím říct, protože jsem po dvakrát to bylo v pořádku a teďko na potřetí to v pořádku nebylo. Tak. Máš ty k tomu jenom nějakou poznámečku?
K těm kafičkům?
Třeba, no. Zamrzelo mě to. Tak.
Prosím, no je to smutný, protože jsme předpokládali, že dospělí lidé si půjde uvařit kafe, má v ruce 50 korunový, že si udělá čárko, hodí penízky. No a pokud třeba nemůže najít tu kasičku, protože kouká z jiného úhlu pohledu, přece není problém se zeptat, kam mám ty penízky hodit. No ale tady asi to nebylo záležitost jenom toho, že jsem nevěděl, kam to mám hodit. Ale prostě, no, stalo. Zas nás to trošku rozčarovalo, protože zase pořád ještě nejsme dokonalí.
Nejsme. Nejde o ty peníze, jo. Prostě to nebyly nějaký peníze, kvůli kterým by se zbořil svět a mrzí mě. Se musím potom s dotyčnou ještě vyrovnat. Že to prostě šla, zaplatila a vůbec mi to neřekla, jo. To mě mrzí. Ale mě mrzí ten princip, jako, jo, že k tomu vůbec došlo, že někdo, kdyby to bylo jedno kafe, hele, stane se, prostě, ale pět je docela dost, no. Pět už vypadá, no. Že buď zapomnělo víc lidí, a nebo někdo si to užil, no.
No, já k tomu tedy ještě dodám. Ono je pravda, že když si lidé chodili dolů do toho baru pro toho kafe, ať to bylo i třeba na těch seminářích v Čechách, třeba v Kolíně, tak vždycky se našel někdo, kdo nezaplatil, zůstali tam dluhy a my jsme je dopláceli, když se vyrovnával, že jo, poplatek nebo platba za jídlo a platba za ten sál a tak dále, takže tam vždycky se našlo několik lidí, kteří tedy konzumovali a nezaplatili a odjeli domů. Takže bohužel jsme si mysleli, radovali jsme se, že jako toto už jaksi nebude a prostě zase je, vždycky se najde někdo, kdo nezaplatí a nechá to zaplatit druhé a nemá s tím nějaký problém zřejmě. Jo, je to škoda, je to...
Jako to je odpověď pro všechny, kteří říkají, kdy už to bude, jo. No s tímhle materiálem to asi ještě chvilku potrvá. kdybych to vzal takhle. Protože víme, že teda, včera minule jsem to tady říkal, ale nechci říkat, že to byli určitě někdo z těch, kdo třeba na tom byl energeticky jinak, jo. Ale je to tak, no, prostě ještě asi někteří na sobě budou muset zapracovat. Takže kdy to bude? No, zcela bezpečně, až nebudeme muset doplácet za kafe. Třeba.
No, to je to velice samozřejmě, protože jako takhle si vlastně vyšší já otestovali svoje svěřence, do jaké míry prostě jsou spolehliví a jsou poctiví a skutečně nemají ty postranní úmysly toho dravce, prostě jak kde koho ošidit, ošulit, jak co kde pořídit, co nejlevněji a nehledí na to, jestli někoho poškodí, jestli to někdo bude muset zaplatit nebo nějakým způsobem. Takže zase je to určitá lekce toho dodržování těch konů, tak aby to bylo samozřejmostí. Samozřejmostí přece musí být, že když mi v krámě prodavačka vrací peníze, dámy, stalo se mi to o 50 korun víc, než by měla dát, protože si u toho povídá a nepočítá, tak prostě tu 50 korun jí dám s tím, že jako jste se asi spletlo.
Ona tak kouká, úplně tak kouká.
No tak kouká, jako jak je to možný, že jsem to nezbalila, neutekla jsem s tím, ale automaticky bez jakýkoliv myšlenky nechám si to a jdu pryč, ona to nepozná. Jí prostě řeknu, vy jste mi dala nějak jako hodně peněz, přepočítejte si to.
No to budu muset jenom potom zaplatit, no. A někdo řekne, to je její blbost. No,
ano.
Její to blbost, je její pravda. Blbost a vaše zkouška, tak bych to řekl.
Ano. Možná právě proto byla k té zkoušce přivedená a byla zaneprázdněná, aby ty peníze vrátila špatně. Jestli ten dotyčný se jaksi projeví, jestli vrátí nebo nevrátí, i tak to mohlo být vlastně tím vyšším já vytvořeno, že?
Určitě. Plzeň se hlásí, tak je to super, tak budeme se loučit. Ježo, pojď prosím tě krátké rozloučení.
Tak já děkuji za pozornost, budu se těšit příští týden na další vysílání. Mějte se všichni moc hezky a v 21 hodin se ještě můžeme sejít zase u našich naslouchaček. Naschledanou.
Ano, děkuji ti za dnešní účinkování i za hezké promo. V 21 hodin půl hodinka s Míšou a potom spousta zajímavých informací, budu se na vás těšit. A teďko už budeme předávat do Plzně, kde se na vás těší Pavel, pochopitelně. Takže mějte se krásně a do 21. hodiny tady máte zase trošku jiné téma. Tak všem naslyšenou od mikrofonu společně s Išou Petr Václav.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.